Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Denne podcasten er sponset av magasinet Camille, som sier at du er god nok som du er, og som I dette øyeblikk har et nummer ute som handler om miljø. Og så denne episoden av Bra damer også sponset av klesmerket Days Like This, som en av mine favoritter. Og I dag har jeg lyst til å anbefale noe som heter Soft Like This. Det en linje fra Days Like This, og du hører hva det dreier seg om. Det soft, det mjukt, det deilig. Dette en sånn der koseklær som passer I sofakroken eller på hytta, men som også funker I det du går ut av døra, for det koseklær som ser nydelig ut og føles behagelig. Og hvis du har lyst å sjekke ut Soft Like This, så det nå ut denne uka 25% rabatt på alle strikka plagg hos Days Like This, og det inkluderer også denne nydelige Soft Like This-serien. Dette podcasten Bra damer. Jeg heter Guri Solberg, og I studio I dag så har jeg invitert med meg samfunnsdebattant, aktiv på Twitter, feminist, nyutdannet sosiolog, Caroline Skarstein, velkommen hit.
Hei.
Du kan også tisse stående, som du skriver på din Twitter-profil. Jeg lurte på hvordan jeg skulle... Altså, du trans,
ja.
Men hvordan synes du det greiest at folk vet det? Eller må de vite det? En annen ting.
Altså, jeg tenker jo på meg selv først og fremst som en jente.
Mm.
Men transbegrepet jo på en måte fint å bruke I forhold til å vise at, at det en prosess I det. Og at du kanskje ikke akkurat blir tildelt det skjønnet fra fødselen av.
Mm.
Sånn at jeg vet for eksempel om en del transpersoner som etter en endt sånn kjønnsskifteprosess, så vil man for eksempel kanskje slutte å bruke det transbegrepet.
Ja.
For meg så funker egentlig alt. Altså jeg sier transperson, transseksuell, jeg sier transe, selv om en del opplever kanskje ordet transe som litt sånn nedsettende.
Mm.
Sånn at det kommer litt an på hvem du spør, tror jeg. Så ligger folk liksom forskjellige betydninger I de forskjellige ordene.
Mhm. Og jeg hadde så lyst til å invitere deg her, for jeg har fulgt deg lenge på Twitter. Det sikkert mange som har gjort det også. Krisekaro heter du der, og ja. Du mener veldig mye om ganske mange ting, men veldig sånn morsom snert. Du også utdannet, altså du har gått på forfatterstudiet og ønsker å leve av å skrive, det kan jeg se I det du gjør. Så det veldig mange grunner til at jeg ville at du skulle komme hit, men så har jeg også en sånn udelt nysgjerrighet, fordi at jeg kjenner ikke mange med en bakgrunn som din, at du født som Kristoffer, og nå Caroline.
Mm.
Det liksom ambisiøst å tro at jeg kan klare å forstå hvordan du har hatt det?
Altså, jeg tror vi skal bruke mer enn en time, kanskje. sånn I utgangspunktet. Men jeg tenker veldig ofte så møter jeg folk som nettopp sier det at jeg kan umulig forstå hvordan du har hatt det.
Mm.
Men så tenker jeg at hvis du prøver litt, så klarer du det på en måte.
Mm.
Fordi at... Hvis man på en måte tar den, det der å føle seg som et annet kjønn enn det man blir født som da, litt sånn grunnleggende sett så handler det kanskje om å strekke seg mot en eller annen perfeksjon I seg selv, altså noe som, altså en identitet som du føler speiler deg.
Mm.
Og på en eller annen måte så tenker jeg at alle gjør det, I forskjellig grad selvfølgelig. Sånn. Altså de fleste hvis du spør dem, så har de et eller annet med seg selv som de tenker de har lyst til å, forandre på, eller som de tenker kanskje ikke representerer de helt. Sånn. Det kan være kvinner for eksempel som føler at for at de skal bli tryggere I sin egen kvinnelighet for eksempel, så trenger de større bryster. Sånn.
Mm.
Noe så enkelt. Og så har du selvfølgelig noen som trenger å gå lengre. Men det noe med at det å være ukomfortabel I seg selv kan alle forstå på en eller annen måte. Det bare det at du kan kanskje gange min utilpasset med 10, for eksempel.
Mm.
Sånn, men det jo egentlig litt sånn, kom an på hvem du spør igjen. Men for meg så, så tenker jeg at, ja, det bør være mulig å forstå, hvis man åpen, sant, det noe med det.
Og jeg tenker at, ja, det sikkert riktig det du sier. Alle kan kjenne seg igjen I det å være ukomfortabel I seg selv på et eller annet tidspunkt eller over lang tid I livet sitt av forskjellige grunner, men liksom, ok, hun som du nevner da, som ønsker seg større pupper eller hva, så det en sånn konkret ting. Jeg tenker den...
jo, men jeg har jo konkrete ting.
Ja, det det? Hvordan oppdag, eller hvordan kjentes det når du først begynte å tenke på det?
Altså, det litt sånn vanskelig å si, for det, når du ganske ung, og når jeg, var ung en gang I tiden.
Ganske ung du nå da. Hvor gammel du? 26?
26.
Ja.
Men jeg for eksempel gikk på barneskolen, så det klart at jeg hadde et ekstremt sånn hat til min egen kropp og en slags følelse av at jeg brydde meg ikke om min egen kropp altså, han føltes ikke min på en eller annen måte, og så det et eller annet med at klarer du da å forstå at det på grunn av det, på grunn av kjønn og det ikke alltid du nødvendigvis klarer, og du har kanskje ikke helt ordforrådet til å forstå det sånn som når jeg ble spurt om dette før, blant annet som en del av, altså når folk utreder for eksempel en transperson, så spør de mye om kjønnsidentiteten din Og man går igjen tilbake og spør sånn, hvordan var kjønnsidentiteten din når du var 5? Sånn, du kan jo tenke deg selv, altså, hvordan var kjønnsidentiteten din når du var 5? Den var jo som man var.
Ja.
Sånn, livet ditt var livet ditt. Og så, på et eller annet tidspunkt, så forstår du at, ok, det forskjell på gutt og jente. Og du forstår ikke nødvendigvis at det mulig at du kanskje ikke, altså at du allikevel kanskje ikke det du får beskjed om at du Sånn at, på et eller annet tidspunkt, så altså det en sånn tanke som mykner for deg, der du begynner å skjønne at, ok, det faktisk greit. Det ikke sånn at jeg steingal, eller at jeg har følelser som ingen andre har. Altså, det jo egentlig ganske mange som har de følelsene. Sånn at, ja, det en sånn, det jo en saus av følelser oppi det, på et eller annet vis.
Men du, selv om jeg nå møtte deg for første gang for en halvtime siden,
ja.
så er det noe med, altså, jeg får en følelse av at du, en trygg person, altså du trygg I deg selv. Du ser på meg med litt sånn mistenksom blikk nå, stemmer ikke det?
Jo, altså, det delt litt begge deler. Sånn at det her jeg trygg på. Jeg vant til å snakke om den problematikken. Men det klart at noen ganger så, det krever en viss en energi å gjøre det også, sånn at hvis du har andre ting I livet ditt som tungt, hvis du sliten, hvis du sover dårlig, hvis et eller annet, så blir det plutselig vanskelig igjen. Sånn? Da kan det rett og slett bli for mye å bære. Altså, det blir en ekstra ryggsekk som du hele tiden må bruke energi på å være med deg på en eller annen måte. Sånn at, ja, jeg er trygg, men jeg kan fortsatt bli tryggere på en eller annen måte. Sånn at jeg kan fortsatt en vei å gå, føler jeg.
Og hvordan vil du si forskjellen på den du nå og før du ble Caroline? jeg leste en overskrift I, du bodde før I Sogndal, hvor du også har vært studentavisredaktør I Røynda, som mange kjenner der. Og det var en overskrift der hvor det stod Kristoffer ble Caroline og har det helt fantastisk, eller nå livet topp eller noe sånt, ja. Stemmer den? Er det sånn den overgangen har vært for deg?
Ja, på sett og vis så fikk jeg en sånn, altså når jeg begynte å komme ut så følte det seg veldig stort med en gang. Og jeg gjorde veldig mye på en gang. Sånn at det tok knapt en uke før jeg for eksempel var nede og tok hull I ørene.
Oh, ja.
Altså en liten ting, men det er likevel en del av på en måte, måten du uttrykker deg på, sant? Måten du kommuniserer på. Men så etter hvert så på en måte gir kanskje, altså det gir seg litt. Og du begynner likevel å kjenne på de følelsene, ok, men det jo ting her som vanskelig. Sånn at det følelser som vanskelig. Og de begynner å komme tilbake igjen. Og så forandrer kanskje ikke livet seg så veldig, på en måte før du kommer ut, etter du kommer ut, annet enn å ta publikum. Altså det folk som vet om det, og som ser deg, som kanskje egentlig gjør det verre igjen. For det liksom ikke hemmeligheten din lenger. Sånn at folk begynner å forvente ting av deg. Sånn at når jeg for eksempel kommer ut, så... Altså for all del, jeg fikk enormt mye kjærlighet. Og så kom jeg på skolen, og tilfeldigvis den dagen selvfølgelig, for da hadde jeg en sånn idé, nå skal jeg forsvinne. Nå skal jeg sette meg bak oss, nå skal jeg bare, nå lades alt normalt. Og da hadde jeg skrevet det på klassen sin Facebook-side dagen før.
Oi, ja.
At, for da skjønte jeg at det gikk rykter om meg, og så skrev jeg noe sånn som at det går rykter, og jeg har litt behov for på en måte avkrefte og bekrefte. Og skrev først, nei, jeg har ikke innledet et forhold med Tone Damli Aaberge. Og ja, jeg I gang med en kjønnskifteprosess. Og så går jeg på skoledagen etterpå, later så ingenting, skal sette meg bakast, og læreren vår har bukket feil, sånn at de har bukket 50 studenter inn på et lite rom som tar 20, sånn at jeg sitter nærmest på fanget til en annen medstudent, og kan bare glemme alt I det om at liksom, nå skal jeg være synlig. Og så kommer vi til første pausen, og jeg springer nærmest ut fra klasserommet, bare for å komme vekk, for å liksom slippe de spørsmålene. Og så begynner jo folk å nå meg igjen, jeg treffer folk, jeg får klemmer, og det kompiser som liksom kommer bort og sier, ja, men dette har vi egentlig visst, og liksom endelig, sånn. Men så kommer det en til meg, og så sier han, å Gud, nå gledet hun seg sant, jeg skulle begynne å gå med kjole på skolen. Og så ser jeg på henne, og så sier jeg, men du går jo ikke med kjole. Så hvorfor skal liksom jeg gjøre det, bare fordi at jeg liksom sånn og sånn? Og for all del, jeg har jo null problem med kjole, men det et eller annet med den forventningen, sånn. Og den ganske kjapt for spørsmålet, ja, men du må gjøre sånn og sånn, og du må spare på neglene dine, og du må gjøre sånn og sånn. Så du blir ekstremt kjapt plassert inn I en sånn boks av hva du skal være, som litt, ja, irriterende.
Men dette jo da noen år siden, og hvordan føler du, du fortsatt litt sånn at folk forventer seg av ting
Nei.
Av deg?
Nei, det roer seg litt. Det har det, og nå føler jeg at jeg på en måte kan få prøve ut ting litt selv. Og det klart at, nå liker jeg ikke det begrepet, men si normale jenter, har jo på en måte fått utviklet den identiteten siden de ble født. Sånn, du har fått prøvd ting, og kjent at kanskje dette ikke passer de, og så har man på en måte eksperimentert seg frem til en eller annen stil, eller en eller annen måte å være på, eller en eller annen måte å håndtere liksom, identiteten sin på. Mens jeg på en måte får beskjed om at det må jeg egentlig gjøre på veldig kort tid. Sånn at jeg har på en måte tenkt at nå må jeg kanskje ta det litt med ro igjen, og kanskje rett og slett tenke at jeg kommer kanskje aldri I mål heller. At kanskje det det som greien, at kanskje jeg skal bruke egentlig resten av livet på å faktisk prøve ut ting, sånn, prøve ut hva som komfortabelt og hva som ikke I forhold til mitt eget uttrykk.
Mm.
Sånn at jeg mye mer på plass, selvfølgelig.
Men du, og det jo det, vi snakket så vidt litt om det før vi gikk inn her, fordi at jeg har jo, altså jeg møter deg med nysgjerrighet og forhåpentligvis med respekt, men samtidig så mange av de tingene som jeg spør deg om nå jo veldig personlige. Altså det liksom tett inn på deg.
Ja.
Sånn at du må jo bare si fra hvis jeg tråkker inn og så lat.
Ja, du skal få høre det.
Men ja, ikke sant? For at jeg lurer på, altså når du, ikke sant, du sitter her med en nydelig rød leppestift, det en sånn, apropos prøve ut, det sånn, I en alder av 42, der leder du, for du har funnet den perfekte rød leppestiften. Jeg har ikke gjort det. Så der slo du meg.
Fant det på første forsøk.
Ah, der ser du. Ja, ja. Få gi deg den da. Men utover det så du sier du I prosess. Kan du si noe sånn, altså teknisk, hvordan foregår det sånn, hva du går gjennom da? Sånn.
Altså I forhold til, hvis man tenker den medisinske delen av det,
ja.
Så tenker man seg I dag egentlig at det finnes ekstremt mye forskjellige behov. Altså transpersoner har ekstremt mye forskjellige behov. Men så har man et helsevesen som har en liksom form for standardisert rekkefølge. Altså de tenker at alle transpersoner kanskje egentlig har samme behov. Sånn at for et år siden så fikk jeg egentlig beskjed I Rikshospitalet om at du må komme igjen en eller annen gang. Jeg ble kastet ut rett og slett. Og jeg fikk en liste med litt sånn tilleggsting som man for eksempel ville at legen din skulle utrede deg for. Og helt sånn banale tulleting som å ta prøver av stoffskift og ta prøver av sånn og sånn og utrede det og det. Og helt sånne som du egentlig tenker ikke har noe med kjønnsidentitet å gjøre.
Mm.
Men så finnes jo selvfølgelig andre ting, så altså nå satser jeg på at jeg får lov å begynne på hormoner ganske snart. Rett og slett gjennom gjennom andre kanaler, så det så fint.
Ja, men hva betyr det at du får kjøpt det på gata, liksom?
Neida, det kan du jo også. Ja. Dessverre.
Ja.
Dessverre så det en hel del transpersoner som for eksempel kjøper på nett og som importerer og sånn. Dessverre.
Ja, for det litt skummelt.
Det ganske skummelt. For da selvdoserer du. Men I dag så har vi en ordning der for eksempel en del kvinner da, kan gå til legen sin og få hormoner. En del får det for eksempel overgangsalder. Sånn at legene kan skrive ut hormoner og til meg.
Nettopp.
Det bare det at det veldig mange som vegrer seg for det.
Ok, så du må treffe en ordentlig lege.
Du må treffe den legen som vil hjelpe deg, og du må treffe den legen som føler at de har kompetanse til å hjelpe deg. Og det tror jeg at jeg har truffet.
Ja.
Men så det klart at når du står I en sånn prosess, så får jeg jo, altså jeg får jo fortsatt resepten fra det offentlige, men jeg må betale alt selv. Ingenting dekkes. Går gjennom riksen, så får du dekket. Sånn at det på en måte step 1. Å begynne på måneder, kjenne om det fungerer for deg. Og så det etter hvert kanskje rehenvises til Rikshospitalet og begynner med en prosess med å se om det andre ting, altså kirurgiske ting som du har lyst til å gjøre. Sånt. Så det på en måte den kort versjonen av en, av en sånn prosess.
Og hvordan, når du er sånn og på en måte er prisgitt andre, jeg vet, andres vurdering av om du er
kvinne nok.
Nok kvinne, ja. Hvordan føles det?
Helt jævlig. Egentlig. Og det, det er et eller annet med at hvem kan egentlig vurdere det? Det samme som jeg skulle kommet inn og sagt her at ja, men jeg hører at du er en kvinne og at du har vært kvinne hele ditt liv, men jeg nekter å tro det. Sånn, bevis det. Når man snakker om, jeg holdt på å si transkvinner spesielt, så snakker man veldig ofte om, om kjønnsorganer. Sånn. Og det er liksom, åja, men vi må huske på den, vi må huske på liksom denne der og der. Og det er et eller annet med at du føler deg ekstremt naken når folk driver rett og slett i masse medier og diskuterer kjønnsorganet ditt. Og hva man skal gjøre med kjønnsorganet ditt hvis vi skal på do, hvis vi skal i garderoben. Sant? Sånn som, for eksempel hvis jeg skal melde meg opp til et treningssenter, da, så er det plutselig en problematikk sånn, som jeg må ta stilling til. At skal jeg på en måte risikere og regelrett bli skjelt ut i herregarderoben eller i damegarderoben. For uansett hvor jeg går på en eller annen måte, så er det feil for noen. Sånn, selvfølgelig det ene er mer riktig for meg. Sånn at det å hele tiden måtte forsvare identiteten sin er jo forferdelig slitsomt, og så på et eller annet nivå så begynner du kanskje å tvile litt selv i de svake øyeblikkene på en måte. Sånn. Og det er en slags kamp du aldri føler du blir ferdig med. Og jeg tar jo meg selv i å på en måte altså, og når noen på en måte sier at nei, du er ikke kvinne. Altså, jeg har møtt medstudenter som kom bort til meg og sagt at de skulle slutte med dette tullet ditt. Sånn at jeg hadde en medstudent som ganske kjapt etter jeg kom ut, kom og sier at ja, du noen gang sett deg selv mellom beina. Du må slutte å liksom tro at du er jente. Og når jeg liksom sier at, ja, men herregud, jeg tror ikke, jeg vet at jeg er det, så får du til svaret at, ja, men jeg må jo få lov å mene hva jeg vil. Og så er det et eller annet med, ja, men jeg kommer ikke mene hva jeg vil om deg. Altså, jeg kommer ikke liksom å, og det er et eller annet med at hele tiden så bekrefter man hverandre, sant? Og det handler ikke bare om skjønn, det handler om hva du driver med personlighet. Altså, hvorfor skal ikke jeg på en måte fortjene den bekreftelsen? Og hva gjør det da egentlig med et menneske og egentlig føler at du må kjempe for den bekreftelsen? Du blir sånn sliten av det, og du blir sånn defensiv av det. Så det er en slags sånn kamp du prøver å ta på mange forskjellige plan. Du prøver å le av det, du prøver å vitse det vekk, grine det vekk, alt mulig.
Og du bruker jo humor da, altså, ja. Rykter om deg og Tone Damli og så videre. Det føles som du har alltid en sånn liten humoristisk snert når du skriver også ganske alvorlige ting, for eksempel på Twitter. Ja. Hvor viktig er akkurat det for deg, den humoren?
Men jeg forstår jo at det er absurd. Altså at noen kan finne det absurd. Selvfølgelig.
Det er nydelig, jeg synes jeg.
Jo, men altså, senest i går så sitter jeg borte på busstasjonen her, og sitter jeg og ser på en person, og så legger jeg merke til at denne personen har høye hæler. Og så på en måte flytter jeg blikket oppover, og så ser jeg at dæven er en gutt. Og altså, for meg så det ut som en gutt, og selvfølgelig jeg kan jeg aldri vite hva vedkommende identifiserer seg med. Men så tar jeg meg selv i å tenke, det er det innenfor? Og så ser jeg ned på meg selv, sitter jeg der selv i kjørt, og liksom. Sånn at, jeg kan jo på en måte forstå at folk får en liksom, wow. Men så tenker jeg at det må stoppe. Sant? Altså, så må man på en måte kunne reflektere seg frem til at, ok, det er et eller annet her. Og selvfølgelig så ler jeg av det. Jeg synes det er gøy å tulle med trans, som jeg sier at ja, jeg kan stå og tisse. Sant? Selvfølgelig. Og det er samme som jeg begynte med her, at kanskje vi skal ta det et steg videre og kreve pissoarer inne på dametoalettene. Sant? Bare for liksom å provosere litt. Bare for liksom å se hvor langt kan vi trekke den strikken. For jeg tror egentlig at vi trenger den provokasjonen litt for å reflektere over hva kjønn egentlig er. For vi legger ekstremt mye i kjønn. Altså kjønn, liksom, det definerer jo nesten, altså det definerer jo alt fra du blir født til du dør, altså hva du jobber med, hva du brenner for, hva du får lov å leke med, sånn at det å tulle med det, og det å lage humor på det, og det er jo en måte å vise at jeg er åpen for å snakke om det, samtidig så er det en litt sånn rømningsvei også, at det trenger ikke være dødsalvorlig hele tiden. Jeg vil ikke at folk på en måte skal komme og møte meg med en sånn, sånn som, å nei gud, jeg redd for å snakke med deg, for jeg redd for å si noe feil, eller jeg redd for å bruke feil begreper eller pronomen. Så tenker jeg, det bedre å snakke i vei, så kan vi heller le av det, og så retter jeg på deg hvis du sier noe feil, og så, så er vi ferdig med det på en måte.
Men likevel, den der åpenheten som folk ønsker å ha, og den fordomsfriheten som vi kan strekke oss etter, er jo, det resulterer jo ofte i at folk kommer til deg, og jeg spør for eksempel klokka tre om natta, hvordan du har sex, eller, altså hva opplever du av den type ting? Sånn,
å, veldig mye.
Ja, hva sier
veldig
folk?
Veldig mye. Nei, det alt fra det. Altså, det alt fra... Jeg husker veldig godt, for eksempel, og da har jeg vært ute på byen i mange timer, og så jeg har begynt å bli edru igjen, og så sitter det en fyr, og så ser han på meg, og så sier han at, du må forklare meg dette her, og så gjør han liksom, peker han på meg, og liksom står og liksom peker meg opp og ned, og du må forklare kjole, hvorfor går du med kjole? Sånn, hva er liksom, det må jo være et helvete. Og så står jeg sånn og tenker, ok, hvordan skal jeg respondere? For jeg kan bli sur, jeg kan bli sint, jeg kan bli en reis til helvete. Unnskyld.
Ja, kjør på.
Og på en eller annen måte så har du egentlig kanskje litt lyst til det. Men så tenker jeg, jeg kan løse det på bedre måte. Og så legger jeg merke til at han sitter med tre jenter, og så sier jeg at, vet du hva, hvis du veldig nysgjerrig på det, så jeg helt sikker på at en av disse tre kan låne deg en kjole, og så kan vi møtes på byen neste fredag, og så kan du selv få kjenne hvordan det er. Og det gjør jo at han avvepnes fullstendig.
Mm.
Han sitter på, sånn. Og så er det selvfølgelig andre enn de som, altså, som tror de er hyggelige. Og så kommer bort, å nei gud, så spennende, du er trans, ja, nei, blir det noen menn på deg? Vil de ha en sånn som deg, på en måte? Og nettopp sånn, hvordan har man sex? Bruker du kjønnsorganet ditt? Gjør du sånn og sånn? Så, på en eller annen måte, så blir du egentlig ganske vant til å, at du ikke har noen intimsoner. At du ikke får lov å ha intimsoner. Sånn at, jeg prøver ofte å snu det, og prøver liksom å, kanskje utfordret på samme måte tilbake igjen. Nå sier jeg, har en som går igjen hver gang jeg får spørsmål hvordan en transperson er sex, så sier jeg at, og den har jeg fortalt 100 ganger før, at jo, nå skal du høre. Nå skal du høre. Vi vrir brystvortene mot høyre, for å aktivere de transerogene zonene, gjerne knehasen eller sånn. Sånn? Og så står de og ser på meg og blir litt sånn, hei, det er... Sånn? Fordi at man forventer en eller annen form for ærlighet. Og når de da skjønner at jeg ikke svarer, så blir de egentlig litt sånn provosert, kanskje også. Sant? At, ja, men jeg prøver jo bare å være hyggelig, eller jeg prøver bare å skape kontakt.
Mm.
Ja, men så spør jeg hva jeg heter først i hvert fall.
Før du går rett på kjønnsorganet.
Ja, ja. Så det er liksom en sånn... Ta den lille runden, ville jeg spurt hvem som helst om dette.
Mm.
Og ville du det, så var det litt spør meg. Og så er det også et eller annet med at hvis du da tenker at jeg spør deg uansett, så forventer jeg for svar. Eller forvente å kanskje få et svar du ikke har lyst på.
Mm.
Så tenker jeg, ja, da står vi der, liksom. Ja, jeg har jo hatt, liksom, det er klart når du studerer et bittelitt sted som Sogndal, så møter du utrolig mye rart. Altså, jeg er sikker på at i den bygden, så er det folk som aldri noen gang har møtt en transperson. Sant? Eller som de i hvert fall ikke er klare over at de har møtt. Og som plutselig, altså, de ser jo på deg som du kommer fra en annen verden. Og jeg kan jo på mitt bare liv ikke forstå hva som er interessant med at jeg kommer svirrende der i en eller annen kjole. Jeg forstår ikke hva som er interessant med det.
Ja, men skjønner du ikke? Og nå skal jeg liksom veie mine ord så jeg ikke sier noe sårende, men det er jo nettopp fordi at man i en liten bygd som Sogndal ikke har sett det da. Alt som er nytt er på en måte en blanding av skummelt og veldig spennende.
Jo, men det er nettopp det at jeg kan forstå sjokkeffekten i det.
Mm.
Jeg kan forstå, sånn som jeg sa i sted, jeg kan forstå første gangen at det blir sånn, oi. Men det er til og med at når jeg har svirret gjennom det lille kjøpesenteret i Sogndal 30 ganger i det samme kjørtet, og folk fortsatt snur seg etter deg, så blir det litt sånn, ja, men herlighet. Sant? Og når jeg for eksempel hører, jeg har jo en innere meg som bor i Sogndal, som er si, lokale, som forteller at ungdom i Sogndal for eksempel har tatt Snapchat-bilder av meg når jeg har gått forbi dem, og så snappet til hverandre og lagt på story og sånn.
Mm.
Og som de da selvfølgelig ser. Og da tenker jeg liksom, men herregud, hvis du har lyst på et bilde, så kan du ikke heller be om det da.
Ja.
Altså, hvis det er så nysgjerrig, altså, hvis det liksom er så fascinerende, så, ja, jeg blir litt sånn sjokkert av det.
Men tenker du noen gang, altså, jeg forstår det riktig, så er det den forandringen du har gått gjennom nå, den er absolutt nødvendig for deg, ikke sant? At du er jente, og det skal ingen stille spørsmål ved. Men jeg glemte hva jeg skulle spørre om. Det er så mange ting jeg lurer på, så jeg glemte hva jeg akkurat hadde tenkt å spørre deg om nå. Men tenker du noen gang på at, selv om det er nødvendig, at det er modig?
Nei.
Hva tenker du? For jeg tenker jo at og gå rundt I kjole I Sogndal og bli utsatt for disse ungdommene som snapper deg og folk som blir sjokkert og hele tiden være så synlig I den kampen du har.
Kvinne, holdt på å si.
Det krever absolutt sin kvinne.
Gjør det, men og for alle, jeg får høre den hele tiden, det så modig. Mm. Og det klart, når folk sier at det modig, så det et kompliment, og det et veldig fint kompliment. Men jeg går ikke rundt og føler at, oi, nå modig. Jeg føler vel heller at det et slags sånn valg, altså det et valg om å på en måte satse på meg selv, eller et valg om å satse på et liv jeg aldri kommer til å bli komfortabel med. Mm. Sånn at, og det valget tenker jeg at alle må ta på en eller annen måte, med hva enn det for noe. Sånn at, det mer en nødvendighet enn at jeg faktisk modig.
Ja.
Fordi at hadde jeg ikke kommet ut, så tror jeg at jeg hadde vært en helt annen person. Jeg hadde, altså den, hvis vi skal skille det sånn da, så Caroline jo der på en eller annen måte, men folk hadde sett meg som noe helt annet. Fordi at jeg hadde ikke klart egentlig være 100% meg I møte med andre. Og det vel et eller annet med det som litt viktig også, at hvis du trygg I deg selv, så blir kanskje andre trygg på deg også. Altså at da møter folk deg på mer, hva skal jeg si, ærlig vis. Mens jeg føler vel kanskje at jeg har gått rundt I, hvor gammel var jeg? Altså, venner og sånt har jo egentlig visst det I sikkert 10 år. Men når jeg kom sånn skikkelig offentlig ut for, ja, det begynner vel å bli 4 år siden. Før det, altså jeg var jo litt sånn stille og mutt og deprimert og liksom, jeg tok aldri ordet og sånn så sitter sånn sånn har du aldri gjort det har du nektet plent altså hvis vi hadde fremføring klart, altså jeg var jo sykemeldt altså jeg var jo helt vekke nettopp fordi at jeg var så redd for på en måte kanskje at det du på en måte altså hemmeligheten din skal skinne gjennom rett og slett sånn på en eller annen måte så går du bruker så mye energi på å prøve å være et eller annet som alle andre vil du skal være og så skjønner du at det beste du egentlig kan gjøre både for deg selv og for andre jo å være deg. Så det jo noe med det.
Ja.
Sant?
Igjen så tror jeg mange kjenner seg igjen da.
Altså, ja, altså, på en eller annen måte.
Det I større eller mindre grad at du beskriver veldig fint noe som alle mennesker går gjennom, men som du har på en måte fått ekstremvarianten av da.
Mm.
Og nå har vi jo snakket om veldig mye hvordan dette her føles for deg, og liksom sånn på deg som person, men så tenker jeg på at det har jo skjedd en del I verden, men I Norge da, I løpet av de siste årene. Vet ikke helt hva du begynte med, men om det var serien Født I feil kropp, eller hva?
Nei, jeg tror litt det. Jeg var inne og sjekket, altså, blant annet, man har et sånt avissystem som heter A-tekst og Retriever, liksom, så veldig mye journalister vet hva det og der kan du gå inn og så kan du søke på stikker og så se hvor ofte de dukker opp I mediene og der har jeg vært inne og søkt for eksempel transperson og da kan du se at rundt 2008 så skjer det et eller annet da det et eller annet som skjer sånn at da har vi egentlig holdt på I 10 år og så har det vært en sånn økende offentlig samtale om transpersoner som kanskje egentlig begynte litt allerede med Søn til Benestad som lagde alt om min far som kanskje begynner litt der I det små og så hadde det kanskje akselerert og da veldig akselerert med TV2-serien Født I min feil kropp, altså Født I feil kropp.
Mm.
Så det jo litt med det
Men hva tenker du, selv om det da åpenbart har blitt I hvert fall mer kanskje lettere å sette ord på de følelsene og lettere å snakke om det hva det som bør forandres for at det skal bli lettere?
Det jo det som hva skal vi si, kanskje umulig å svare på. For i dag føler jeg kanskje at mottagelsen, eller hvordan man tenker på transpersoner, ganske fragmentert. At I noen miljøer så føler jeg at jeg kvinne ferdig med det. At det liksom litt sånn, når jeg da drar frem transbegrepet, så blir man liksom, skal du snakke om det igjen? For folk blir litt sånn. Men mens I andre miljøer så det fortsatt ekstremt rart. Og det liksom, du blir sykeliggjort, og herregud, du gal, og du freakshow, og liksom, du det ene og det andre. Sånn at det også kan være liksom utfordrende, at vi har for all del en veldig stor gruppe, altså de aller fleste jo veldig støttende og positive, men du har også en slags sånn underliggende stemme som rett og slett vond og vanskelig, og som kanskje tar litt for mye plass. Utfordringen også, tenker jeg kanskje også å eller kanskje man bør diskutere hva man aksepterer transpersoner som. Aksepterer man transpersoner som noe på siden, altså noe som vi kan gå forbi og ikke slå ned på en eller annen måte, eller diskutere med transpersoner som noe som helt ok og normalt. For jeg føler jo kanskje at vi på vei til å akseptere transpersoner som noe på siden.
Ja.
At du på en måte blir, altså den minoritetsstatusen blir veldig sterk.
Det greit, men dere der, her vi.
Mm. Ja. Sånn at, det kanskje der jeg føler som utfordringen. At hvordan skal vi få et samfunn der mitt kjønnsuttrykk, ditt kjønnsuttrykk og alles kjønnsuttrykk, altså at det er vårt, og at vi prøver på en måte å minimere den påvirkningen av at alle andre forteller oss hva vi skal være.
Mm.
Sånn at jeg tenker, jenter spesielt, dere får jo den hele tiden. Sånn med beskjed om hvordan du skal være jente, sånn, hvordan du skal te deg, hvordan du skal ikke ta plass, du skal ikke gjøre sånn og sånn. Og det å da på en måte stå imot det på en måte og si at, ja, men herregud, sånn er jeg, sånn skal jeg ha det, sånn på en måte vil jeg fremstå. Det er jo en utfordring, ikke bare for meg, men for alle. Sånn.
Mm.
Så det er noe der.
Med å ta den plassen man fortjener, uavhengig av kjønn og bakgrunn.
Ja, ja.
Mm.
Men jenter gjør seg jo, altså, sånn at jeg drev, brukte lang tid på en bachelor om kvinner i mediene, og da skulle jeg begynne å diskutere hva kvinner var, og hva kvinnelige kjønnsroller var, og hvorfor da kvinner ikke deltok i mediene, så kommer man egentlig frem til at, men det er jo nettopp det at kvinner skal jo ikke rope høyt på en eller annen måte. Sant? Kvinner skal jo ikke stå frem og være bastante og mene, man skal liksom sånn og sånn. Sånn at det er jo på en måte en utfordring på, altså veldig ofte snakker man om transproblematikk, man har problemer for transkvinner, man har problemer for det man kaller for cis-kvinner, altså quote, normale kvinner,
mm-hmm.
og man har problemer for menn, og problemer for sånn og sånn. Men jeg tenker at vi har jo egentlig alle mye av de samme problemene, bare kanskje ikke i forskjellig grad, og vi kanskje bør diskutere det mer sånn strukturelt enn personlig, kanskje.
Og du er jo en samfunnsengasjert dame, selvfølgelig innenfor dette feltet som vi har snakket om nå.
Ja, ja.
Men jeg vet, altså, du twitterer mye om KrF og politikk. Ja. Hva er det som engasjerer deg mest for tiden?
Det er veldig vanskelig å si.
Mm.
Det er veldig vanskelig å si. Altså, i det siste så har, nå for noen dager siden, så kom det for eksempel det var vel FN som snakket om at forbud mot heldekkende ansiktsplagg var et brudd på menneskerettighetene.
Mm.
Og det har man jo i Frankrike, men vi har jo også noe fått i Norge, for studenter og for elever. Så plutselig begynte jeg å kjenne at det engasjementet opp igjen.
Ja.
Og jeg vet ikke hvorfor, men jeg tenker kanskje også at jeg har med en slags sånn, jeg som minoritet føler et ansvar for å kunne snakke om andre minoriteter også. Og ikke bare være så himla opptatt av hva som går utover meg, men også kanskje kunne diskutere hva som går utover andre minoriteter.
Mm.
At det er jo en majoritet som prøver egentlig å tråkke kanskje litt på en minoritet sin kultur. Og det er jo samme som om noen skulle komme til å sagt til meg at nei, på skolen så går menn i bukser og kvinner i skjørt, for eksempel. Og så er det ingen vei mellom, altså det finnes ingen mellomting, ingenting. Sånn at det er nok det som har blusset litt. Og så selvfølgelig KrF, men det er jo mer en sånn kuriositet.
Ja.
At nå skjer det ting, liksom.
Ja, ja, dette her spiller vi inn på en meget viktig fredag for alle som har fulgt KrF-greiene. Sånn at skal du sitte foran TV-en i kvelden og så følge med på?
Jeg skal følge litt med.
Ja.
Jeg har veldig mye venner som er engasjert i KrF. Jeg er ikke så veldig engasjert egentlig selv i selve KrF, men det er et parti som er veldig sånn, det er en veldig ambivalent følelse rundt det partiet. For det, på ene siden så har man selvfølgelig motstand mot ekteskap og abort og alt dette her. På andre siden så har man en veldig sånn human side av partiet.
Ja, jeg vet. Nestekjærlighet, ja. Uhjelp, altså, de er jo nydelige også da.
Ja, ja, og det er jo samme som jeg da sier at, og jeg synes Knut Harald Hareide for eksempel er en forferdelig charmerende mann.
Mm-hmm.
Så blir folk litt sånn, du som transperson kanskje synes det. For han hater jo sikkert sånn som deg. Og så tenker jeg, det tror jeg ikke.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Ikke det hele tatt.
Nei.
Og jeg har egentlig aldri opplevd at de har vært noe sånn imot sånne som meg. Tvert imot. Sånn at på en eller annen måte så dukker jo det opp. Altså, transproblematikken dukker jo opp, uansett hva jeg egentlig ytrer meg om.
Mm.
Sånn, så jeg blir jo ikke kvitt det.
Nei, det er på en måte ditt lodd i livet nå. Altså, ja, en ting er, ditt personlige valg, men du er jo på en måte, hvor komfortabel er du med det?
At jeg er helt ærlig forferdelig lei det.
Er du lei av å være transtalsperson?
Jo, men det er jo liksom problematisk, for det er jo på en måte veldig viktig å huske på at hvis du møter en transperson da, så må du spørre de, ikke spørre meg, om hvordan man skal behandle de. For det at, litt som jeg begynte med, at folk har jo forskjellige definisjoner på begrepet man skal bruke, og folk har jo forskjellige ting som de komfortabel med, ikke komfortabel med. Sånn at det å tenke at, veldig ofte så føler man snakker om transbevegelsen, sant? Og så blir det litt sånn, jamen, man får det til å høres ut som en sånn organisasjon som har liksom gruppemøter og diskuterer, altså, det er jo ikke det. Vi er jo helt normale folk som driver med alt mulig annet ved siden av. Sånn at, jeg prøver egentlig kanskje å kjempe litt imot den, og si at jeg kan snakke for meg, jeg kan fortelle hvordan jeg har hatt det, jeg kan fortelle om min opplevelse med det, og det er selvfølgelig alltid noen som vil kjenne seg igjen i det, og så er det noen som absolutt ikke vil kjenne seg igjen i det.
Men har du et fellesskap, har du noen du støtter deg på som har opplevd eller opplever det samme som du gjør?
Ja, ja da, selvfølgelig. Jeg har mine venner som har vært igjennom den samme problematikken, og jeg har mine venner som kanskje står, hva skal du si, som ligger bak meg på en måte i den prosessen, som for eksempel akkurat har kommet ut. Sånn. Og det er klart at jeg kan jo på en måte bidra med det jeg kan, altså jeg kan prøve å gi råd i forhold til hvordan jeg har opplevd det. Men igjen, folk blir mottatt så utrolig forskjellig, sant? Utifra hva slags familie du har, hva slags miljø du har, hva slags venner du har.
Hvordan ble du mottatt av din familie?
Altså, familie har vært litt sånn greit, men samtidig, jeg er jo fra en familie der gutter og gutter og jenter og jenter. Sånn. Venner har jo, jeg har mistet noen venner. Det har jeg. Venner som, har du blant annet, altså jeg har jo hatt venner som plutselig en dag kan si til deg at, vet du hva, jeg kan godt kalle deg Caroline, men du blir jo aldri jente. Der jeg på en måte har tenkt at, ja vel, da kutter vi den kontakten på en måte. Fordi at da aksepterer du ikke noe som er veldig sånn sentralt for meg. Og jeg har jo hatt, altså når jeg kom ut, den venngjengen som jeg hadde rundt meg var jo, altså det var jo alt. Sånn, det at jeg kunne snakke med dem om det, og at de var engasjert i det, og at de var interessert i det, og at de var med meg da, for eksempel når vi var ute, når vi var sånn og sånn, og var til stede og så de samme tingene som jeg så, og som var interessert i å lære, rett og slett. Altså bestevenninnen min, hun satt seg ned med meg ganske kjapt etter jeg kom ut, og så sier hun det at det var helt ærlig, det her kan jeg ingenting om, men hun vil gjerne lære. Og for meg så var det et veldig sånn, fint utgangspunkt, for da vil jo hun lære hvordan jeg har det, og hvordan jeg trenger å ha det. Sånn at jeg er jo, altså vennene mine har jo, det har jo vært alt, egentlig. Det har jo vært liksom det du kan støtte deg på. Sånn, og de er også selvfølgelig som jeg kan kødde med. Altså, jeg har jo venner som spørsmål, hvor er du nå i prosessen? Sånn? Jeg fikk blant annet spørsmål om hvorfor er du i Bergen?
Oh, ja.
Og så sier de, vet du hva, nå skal du høre. Jeg skal fjerne testiklene, sa jeg. Hun blir helt sånn, å Gud og fader, skal du det? Sånn? Og så blir det liksom, du må slutte å tro på alt jeg sier.
Men kunne det ikke henne? Eller er det for urealistisk?
Ja, det er for urealistisk. I hvert fall at det skjer i Bergen.
Ja, for det gjør det ikke den slags operasjonen
her? Nei, jeg tror det bare i Oslo. Da må ja, okay. du gå privat i hvert fall.
Ja, ok.
Sånn at, og jeg har jo også tullet med at jeg er gravid. Og der er jo folk som blir sånn, ja, teknologien har vel gått så langt. Sånn? Og så er det del sånn, de tenker at teknologien har gått såpass langt, og så tenker de kanskje at, å herregud, nå er Caroline der, ja, jeg må bare spille mer støtt om.
Ja.
Sånn at det er liksom, vi har liksom hele bretten av, sånn? Og igjen det der å avvepne det, og si at det er helt greit å tulle litt med, men samtidig være obs på at det er jo kanskje en forskjell også på at jeg tuller med det, og at andre tuller med det. Og det er forskjell på å le med noen og av noen. Sånn? Selvfølgelig. Jeg har jo, igjen, som han med høy hælen, jeg har jo gått på skolen og sett andre, som også er gutter, som er trygg som gutter, som har gått i skjole av en eller annen grunn av prosjektarbeid eller et eller annet. Og jeg har suttet og sett på dem og tenkt, herregud, altså det er greit at vi er i 2017 eller 18, eller altså, hvor tid det var. Men det er det noen kvinner for.
Så du har dine fordommer du også da?
Ja, selvfølgelig. Mm. Men også fordi det der ligger så, altså det ligger så tett til deg. Mm. Du har liksom opplært til det, og sånn er det. Sånn at noen ganger så ser jeg meg i speilet og tenker, å herregud, ja, dæven, du er en sånn enn du. Altså, du har kjole på deg, ja. Du også, liksom. Sånn at, det er jo en sånn, altså på en eller annen måte, så har jeg det gøy med meg selv, egentlig.
Ja.
Når jeg går rundt i den verden, så noen ganger når jeg får respons, så ler jeg jo av det, og liksom flirer av det, og jeg hadde ganske nylig noen, jeg kan tenke meg at de var sen ungdomsskole, noe sånt, noen jenter som ble veldig sånn stoppet, og ble sånn, se, og så stoppet jeg, tenkte nå, så stoppet jeg bare rett foran dem, og så slo jeg ut med armene, og så sier jeg, se ferdig, liksom, så det nok spennende, og de ble helt sånn, unnskyld, sånn, og så går jeg videre, og så går jeg sånn og humrer litt for meg selv og tenker at, ja vel, da står ikke de og peker på den neste transpersonen de ser.
Nei, de kommer sikkert til å se for meg, kjenner jeg sånne jenter rett, og snakke om det, og neste gang noen sier noe stygt om for eksempel en transperson, så kommer de til å bruke denne
følelsen. Men det er noe med å gjøre folk bevisst på hvordan de møter deg, sant? Og ikke være frekk, og, altså jeg skjønner jo seg at folk kan bli litt sånn, hvordan gjør jeg dette her, på en måte? Sånn, og da tenker jeg, da er det greit å vise at, ok, vi kan le litt av det, og vi kan snakke alvorlig om det, og vi kan gjøre ja, begge deler.
Du, nå bor du i Stavanger,
ja.
Er nyutdannet, ferdig, jobbsøkende.
Mm.
Hva er det du ser for deg livet ditt skal bli? Hva er det du drømmer om nå fremover?
Hvis jeg kunne valgt perfekt, så hadde jeg fått en eller annen jobb nå, med et eller annet jeg brenner for, enten det innenfor sosiologien, eller journalistikk, eller ja, hva som helst nesten. Og så fått i gang den prosessen med hormoner, og på en måte sånn at jeg får spørsmål, ja, hva skal du i Bergen? Nei, i Stavanger. Og så sier jeg, ja, jeg skal leve. Det er, liksom, det er noe med det, å for en gang skyld fokusere på seg selv, og på en måte bli voksen nesten, så jeg sier. Så er det kanskje det som er drømmen, på en eller annen måte.
Mm. Dater du?
Ja, det er også litt sånn, jeg føler vel at, sånn, så før jeg liksom kom offentlig ut, så kunne jeg det. Litt også fordi at da blir du kanskje tatt som litt homofil, og så møter du homofile gutter, og så litt sånn. Men det er klart at i det du kommer ut, så blir det sånn veldig tydelig at, ok, da er ikke du en homofil gutt lenger. Sånn at da blir det plutselig komplisert, følte jeg. Sånn at jeg pleier vel å flire med noe at jeg er blitt aseksuell. På mine gamle dager. Bare en sånn liten periode, sånn, fordi at jeg trenger kanskje å fokusere litt på meg selv. Sant? Og få, hva skal jeg si, i gang en normal hverdag, altså et normalt liv også etter studiene.
Mm.
Sånn, så det er noe med det. Men for all del, håper jeg at jeg ikke har vært på min siste date, i hvert fall.
Nå har vi jo både offisielt sagt at du er single, og at du er jobbsøkende.
Så ja, det er mye greier dette.
Kan du håpe at det er noen som tar dette til seg?
Ja.
Jeg pleier å spørre gjestene mine om å ta med seg en ting.
Ja.
Ja, jeg vet du hadde en diskusjon med vennene dine i går om hva du skulle ta med, for, som sier noe om hvem du er.
Ja.
Du må først fortelle hva vennene dine, hva slags forslag de kom med.
det var litt forskjellig. Det er jo en sånn veldig vanskelig ting, hva jeg er forandrer seg kanskje veldig kjapt for tiden.
Mm.
I hvert fall på en del sånne ting. Så jeg sendte en litt sånn fellesmelding rundt til nærmeste venninngjengen på Snapchat, og for retur at det var alt fra prinsessekjoler til lipglosser og liksom sånn, og så ble jeg litt sånn, ja, jeg kunne sikkert tatt med meg det, og jeg kunne sikkert snakket om det. En foreslo taco.
Åja, er du veldig glad i
det? Nei, jeg liker ikke taco, så jeg forstår ikke helt hvor jeg fikk det fra. Og en snakket jo om sexleketøy,
ja.
Rett og slett. Men jeg tenker et eller annet sted med den altså intimitetsgrensen går.
Ja, enig. Eller altså, nei, jeg er ikke enig om jeg skulle gjerne tatt med en dildo hit, altså jeg skal ikke liksom stoppe det, men jeg skjønner hva du mener.
Mm. Ja. Nei, så jeg landet nok litt på en som foreslo headsetet mitt.
Ja, og det ligger på bordet mellom oss her.
Ja, jeg har et utrolig slitt gammelt Marshall headset. Du ser liksom putene holder på dette av, og det liksom, jeg har hatt i 100 år. Og det er rømningsveien min.
Ja.
Den går med hele tiden. Altså, jeg går ikke ut døren uten av det på ørene, på en eller annen måte. Jeg kan ikke forstå folk som går uten headset, som liksom er til sted i verden. Fordi at for meg er det også kanskje en sånn, sier du skal på senteret da, ha sminket deg og ha pyntet deg, og du er kanskje litt sånn var på de reaksjonene, så tar du på deg headsetet, og så forsvinner du inn i deg selv, og så gjør du det du skal, og så gir du litt F i omverden, og så går du igjen.
Hva hører du på da?
Det er mye forskjellig. Nå, på grunn av Queen-filmen, så er jeg litt tilbake på Queen.
Mm.
Sånn at det varierer mellom en del sånn ny, liksom, normal listepop, og jeg er tilbake til, ja. Queen och en del sån rätt så emo-rock så hörte på när jag var liten.
Ja.
Som när jag tränger det på något sätt. Det varierar väldigt. Jag har kanske en spellust för var ja, var en känsla omtrent.
Och så ger det dig sånt extra boost då.
Ja, och så är sån sån energi att kanske glömma allt som du liksom är rädd för hela tiden, sånt rädd för de mötena med ja, vem som helst på gatan.
Mm.
Så det är kanske nog med det.
Mm. Ja, för är det sånt att när vi nå om en liten stund sier halv til hverandre, og du rusler ut i Bergens gater. Hvor redd du i bunnen da?
Nei, redd. Jeg ikke bevisst på det.
Ja.
Det jeg. Og jeg kan legge merke til det. Og jeg kan legge merke til at du får hoder som snur seg etter deg, på en eller annen måte. Det ser jeg. Og det klart at på en dårlig dag så det tungt. Og på en god dag så klarer du å lære det. Det liksom rett og slett det.
Mm.
Men det klart at jeg skulle ønske at det ikke var sånn. Sånn. At det ikke var nødvendig. At det ikke var liksom, sjokkerende lenger at det kom en eller annen vimsende forbi. Og liksom, uansett hva kjønnsidentitet du egentlig har, om du gutt eller jente, altså om du går i kjole, eller om du går i dress, eller hva enn du går i. Sånn som, jeg var jo faktisk her, like før jeg flyttet fra Sogndal, så var jeg ute på byen med en venninne av meg, der hun går i dress, og jeg går i kjole. Og ingen brydde seg om hun. Mens jeg får masse oppmerksomhet for jeg går i kjole. Sånn, så klart, sosiologistudenten i meg kan kanskje overanalysere det til kvinneroller og mannsroller og bla bla bla, og at man har jo den gamle tanken om at når jeg sier at jeg er kvinne, så er det akkurat så jeg går ned på rangstigen. Og folk forstår ikke hvorfor jeg er villig til å gjøre det. Sånn, så det er jo en hel del sånne ting som jeg blir gående og reflekterer på, og så tar jeg på meg headset, og så bare glemmer jeg alt, og så er jeg trygg i meg selv i hvert fall. Tilsynelatende.
Mm.
Så det kanskje noe med det.
Jeg vet du har hørt litt på podcasten min, så da vet du at jeg alltid stiller til sånne faste spørsmål ja. Til, ja. Til gjestene mine. Hva spiste du til frokost i dag?
Jeg har en sånn craving på brunost for tiden.
Ja, men det er godt.
Ja, det er veldig godt. Gråbrød med brunost.
Ja, og smør da, mye smør.
Ja, ja, og det er helt fantastisk. Og det er en sånn, det går en del av for tiden.
Ja, også til frokost.
Ja, ja, ja.
Er du sånn som står opp tidlig?
Nei, ikke nå. Ikke nå når jeg er arbeidsledig, så gjør jeg kanskje ikke det. Det varierer litt etter hva avtaler du har og litt sånn.
Mm. Ja, i dag skal vi møtes ett. Det skal sies at du var tidlig ute da, men da hadde du vært oppe noen timer da, eller?
Ja, ja i dag har jeg vært oppe en del. Jeg var oppe i 8-tiden eller sånn.
Ja.
Litt for å, ja. Jeg er i Bergen, for en gang skyld.
Ja. Du, hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skal ha på deg i dag? Kledd i sort.
Ja.
Fra topp til tå, som du tidligere nevnte røde lepper også, et veldig sånn enkelt, fint sølvsmykke.
Ja.
Mm.
Litt sånn både og. Kjolen har nok bestemt meg for lenge siden, i og med at jeg har pakket den med meg, holdt på det. Mm. Men jeg kan også diskutere med meg selv sånn, hvor komfortabel jeg med det. Bør jeg ha noe over? Bør jeg ha sånn og sånn? Skal jeg dekke det mer til? Skal jeg gjøre sånn og sånn? Så, ja. 5 minutter, kanskje.
Er dette her en større diskusjon for deg, tror du, enn for meg?
Nei, ikke nødvendigvis. Det kommer litt an på hvordan man tenker, altså hvordan man kommuniserer med klær, rett og slett.
Mm.
Altså for noen så bryr det seg. Altså, til daglig så bruker jeg jo lite tid på det. Men det klart at med en gang det noe spesielt, skal man ut, eller hvis det en eller annen anledning du skal pynte deg til, eller et eller annet, så plutselig så kan jeg bruke 4 timer og prøve alt, jeg er frem og tilbake. Og det er jo samme som hvis jeg da får meldinger fra venninner sånn, på fredagen, skal du være med ut i dag? Så blir det sånn, kanskje sende meg det liksom en time før vi kan skal gå.
Trenger du lengre tid?
Ja, ja, ja. Hvis jeg skal ut på en fredag og skape et fors i 7-tiden, så begynner jeg i 2-tiden.
Sånn. Men er det da noe du koser deg med, eller er det stress?
Både og. Det er klart at det er jo en, altså, du jobber jo på en måte med å fjerne alle de maskuline trekkene dine, og det kan være deprimerende. Sånn, det måtte stå opp hver morgen og si at du får kjeggstubber, for eksempel, og bruke tid på det. Eller når jeg har venninner som klager på at, nei, ofte de må bare være leggende, så blir jeg sånn, altså, jeg må jo vokse brystkassen, liksom, for at det skal på en måte fungere. Sånn at det er jo en glede å på en måte jobbe seg mot et eller annet som du er komfortabelt, men det er jo en, altså for helt ærlig, det en forferdelig kjedelig prosess.
Mm, mye som skal gjøres,
eller sånn. Ja, ja, ja. Så ser det alltid ut som jeg har slaktet en sånn liten ilder på gulvet hår. Sodomer. Jo, men altså, det er, altså, kunne jeg solgt hår? Jeg hadde jo blitt millionær.
Kan du kanskje gjøre det? Er det
noen jeg spørs om du kan selge kroppsår.
Ja, det på et eller annet veldig, veldig mørkt sted på internett, så kan du ta et sted
ja, for sånn. Ja, men kanskje vi skal holde oss unna de stedene, tenker jeg. Ja,
for meg. Du, nå har vi allerede vært inne på, du har selv sagt at du er i en aseksuell periode, så ja. Du vet ikke, siste spørsmål, når hadde du sex sist?
Alt for lenge siden. Ja. Så kan vi jo diskutere hva det er for noe.
Ja.
Sånn, om det er 14 dager siden, eller om det er 20 år siden.
Alt er relativt. Ja. Jeg holder en knapp på at det ikke er 20 år siden da, min venn.
Nei, uff. Nei, men altså, ja, alt for lenge siden.
Jeg pleier også å stille veldig mange av gjestene mine spørsmål som har med titelen av denne podcasten å gjøre. Ja. Jeg lurer på hva du synes definerer en bra dame.
Oi. Altså når jeg har hørt en haug med forskjellige svar.
Mm.
Og så tenker jeg kanskje først, jeg har tenkt mye på det, at finnes det da noe som ikke er en bra dame?
Mm.
At liksom, på en eller annen måte så tenker jeg grunnleggende sett, alle damer er bra damer på sin måte.
Ja.
Men det er klart, for å bli ferdig med den litt sånn generelle feminismen, da, så er det klart at jeg har jo noen damer som setter mer pris på enn andre. Og jeg setter utrolig pris på damer som nettopp litt som vi er inne på i sted, som bryter alle de normene, og som snakker høyt, som tar plass, som deltar i avisene, som deltar i politikken, som ikke er så jålete, og som ikke på en måte, altså for alle er det flott å være jålete, men som tør å stå frem, og som tør å på en måte være seg, og tør å liksom være ekte på en eller annen måte, sant? Å være trygg på seg selv, hva det nå enn er, tenker jeg er en bra dame. Og et godt forbilde.
Mm. Det er virkelig noe å strekke seg etter, og det jeg merker at det er noe som går igjen i denne podcasten, og det er jeg glad for det synes jeg er viktig, det der med å ta sin plass her i verden, og ikke skamme seg over det. Og det som kan vel kanskje oppsummere denne praten vår litt også.
Mm.
Ja, så det synes jeg alle skal gjøre. Tusen takk for at du kom, Caroline.
Takk for at jeg fikk komme.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.